Скъпи приятели, радвам се, че в края на този съботен ден можем да се съберем. Може би с различни впечатления от деня. Някои са си починали повече, други са общували повече, трети са имали възможност за контакти и така нататък. Бог ни дава съботния ден, за да можем наистина да го ползваме и във връзка с Него, и в общуване с хората около нас, както и за физическо разтоварване. Темата съм озаглавила тази вечер истории. Защото искам да поговорим въз основа на няколко истории, да разгледаме Божието отношение към нас. Не знам дали обичате да слушате истории и разкази. По някакъв начин ние сме така създадени, че много лесно възприемаме различни вести, които са предадени чрез примери, разказвателно. В днешно време, така последните, може би, столетия, човечеството по-рационално да подхожда към проблематиката, която е около него, и да обяснява рационално, по-гръцки, ако мога така да кажа. Но в по-голямата част от историята си, хората в различните култури са предавали истините от поколение на поколение чрез разкази, чрез истории. Даже ако вземете книгата Битие, ще видите, че там нямаме някакво теоретизиране на нещата. Разказва се в началото за сътворението и после започват едни истории. Историите на Авраам, историите на Исак, на Яков, на Йосиф. И с всички тези истории, които се разказват, се предават важни духовни истини за вярата, за смирението, за търпението при Йосиф и така нататък, и така нататък. И хората много лесно възприемат. Затова реших тази вечер да обърна вниманието ви на няколко истории. Има хора, които обичат пък да разказват. Някои обичат да слушат, други обичат да разказват. Познавах една възрастна жена, която вече не е между живите, която толкова беше на около 80 години, когато се запознах с нея и при посещение от тях в дома й, тя започна да разказва своята история. Откъде идва, как е повярвала, как се оженила, къде е живяла, какво е правила. Часове наред я слушах при посещенията и беше страшно увлекателна. Умееше да разказва истории. Аз си казах, много е приятно, аз нямам тази дарба. Но когато попаднеш на човек, който може да разказва, наистина той те въвлича в своя живот и може да чуеш не само историите, но и за тях морала, който стои, поуките, които са и така нататък. Днес бих желал да спрем внимание на няколко от тези истории, но преди това ще прочета основния текст, който ще бъде нещо като лайтмотив в проповедта. И той е записан в първа книга на Царете, 16 глава и там 7 стих, където се казва, Господ казва на Самуил: не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не гледам както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Спомните ли си откъде е този текст? Каква е историята около него? Бог изпраща Самуил да избере цар, да помаже цар, и попада при едно семейство с синове. И той започва да ги оглежда и вижда най-представителна, най-снажен, най-красив и казва, този ще бъде цар, защото като го видят, хората ще го уважават. Бог казва, може би е така по-човешки, но аз не гледам външността или не гледам само външността. За мен е важно сърцето, като представител на човешка душевност и на това какво е човек. Понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Днес ще ви разкажа няколко истории, които съм чувал, за които съм чел. Това са обикновени житейски истории. Съм убеден, че когато ги слушате, те са кратки, може би в някои от тях ще се припознаем или ще напомня за ситуации, в които сме попадали. И съм убеден, че и ако вие започнете разказвате, ще имате да разкажете много такива истории. Първата е за един младеж. Млад човек, който е завършил училище, средно образование и се търси работа. Няколко месеца наред той подава документи. На едно, на второ, на трето място, на много места, обаче навсякъде или не му се обаждат, когато подаде документите, или когато му се обадят, получава отказ. Резултат никакъв. Той продължава да търси. До момента е изпратил над 50 молби, заявление, както сега казваме. И ако въобще получи отговор, той е отрицателен. Младият човек знае каква е причината. Той няма опит, няма стаж. Хората днес казват, я да видя, искаме млади хора да назначаваме, но млади хора с опит, с стаж. А той е млад, само че няма как да е добил този опит в професията. Иска да бъде автомонтьор и когато в училище е учил за такъв, е стажувал за няколко месеца, това е по изискване на училищната програма, и е работил добре, и работодателят му е казал, че много го харесва, само че няма свободно място. Просто като стажант го е взел и му отказал да го назначи. Доставяло му инче работа много голямо удоволствие. И така, този млад човек стои в началото на своя професионален живот, но не може да го започне. И това го потиска, защото вижда своите приятели, които някои от тях са започнали да учат висше образование, други са намерили вече работа. Той обаче стои някакси свободно в пространството, не е ангажиран, не учи повече и се чувства безполезен. Това го притиска, това мачка самочувствието му и го кара да се чувства някакси не на място и ненужен. Втората история за една жена, която е средата на 30-те години. Тя желая, след като имала 12 годишен брак, който се е разбил, стигнал се до развод и тя е сама, тя желая да се намери отново мъж, съпруг, с който да живее заедно, той да я обича и да основат семейство. Да имат едно, може би и повече деца, които да възпитат и да бъдат щастливи. Но нещо не се получава. Тя не е вече този човек, който е била в началото на 20-те години, усеща го. Старата и среда, събиранията, нощните събирания, купоните, дискотеките не е теглят. А това е била нейната среда, от която тя намерила първия съпруг. Опитала се да отиде там, но някакси нещата не се получават. Тя вече не принадлежи към този кръг. Не знае на къде да се насочи. Всичко това изглежда глупаво и смешно. И тя не знае от друга страна дали точно в дискотеката ще намери подходящия за нея човек със съответните принципи, с който да се разбира. И тя също виси по някакъв начин в пространството. И все по-трудно е да намери пътя пред себе си. И затова тя се отказва да търси. Отказва се да търси повече. При това бързо усеща, че няма да е добре да говори за това на работното си място, както и пред своите роднини и приятели. Даже и майка й не я разбира и казва, веднъж поклащайки глава, защо си се отчаяла толкова много? Какво ти става? Млад човек си. Нима живота е свършил за теб. Виж, потърси, продължи напред. Но тя не може. Какво друго да направи, ако иска да се събере с човек, който не може да намери? Може би ви сте попадали в подобни положения, както този млад човек, както тази млада жена, да стигнете до момент в живота си, в който усещате, че не може да продължите, усещате, че нямате помощ от хората около вас, усещате, че хората ви съдят по възраст или по външен вид, но не могат да вникнат дълбоко във вас и да видят каква ви е нуждата и да ви помогнат. Ето един възрастен човек, третия, който пък страда от своето минало. В смисъл, той не се измъчва вече от вината за стореното през новото години, от новото грешки, които е допускал, от новото грехове, които е вършил, от развалените взаимоотношения, които е имал. Той се е запознал с Исус Христос, опознал неговата любов, изповядал тези грехове, покаял се за тях и е начисто пред Бог. Но го тормози отношението на хората, защото те не могат да му простят. И всеки път, когато ги среща, в семейството, на улицата, бившите колеги, те го гледат по странен начин. И го помнят като стария човек, който е вършил едно, друго или трето. Не могат да го припознаят като новият новороден човек. И при най-малката възможност му напомнят, не забравяй, преди години ти направи това или онова и всичко това го потиска страшно много. Той добре знае, че подобни забележки има за цел да отклони вниманието от греховете и вината на хората, които общуват с него. Но и това не му помага. И въпреки всичко, той винаги мълчи, не може да отвърне, а и не иска да отвърне. Понякога вярва, че всичко това никога няма да престане, докато е жив. И понякога минават много странни мисли за живота си и за своето бъдеще. Скъпи брати и сестри, мили приятели, има много други истории, които съм чувал и които мога да разкажа и съм убеден, че и вие имате много истории, житейски истории, с които сте се сблъскали или са се сблъскали вашите приятели. Истории, в които човек стига до едно положение, до една граница, която не може да премине. Истории, които ни подсказват, случки, които всъщност върху които не искаме да мислим, но няма как да не мислим, защото те са около нас, те са нашето минало или нашето настояще. Какво правим в такива случаи? Как се отнасяме към тежестите на живота? И като християни, и въобще като хора. Потънали така в мислите си, би трябвало добре отново да чуем началния текст, който казваше Бог не гледа на лице, Бог гледа на сърце. И това е за мен едно много успокоително изказване, което им подсказва, че в крайна сметка, даже и в този свят, нещата са много сложни. Има една личност, Бог съществува, който вижда нещата в една много по-голяма дълбочина. Той ни разбира и ни приема. Дали е възможно, разбира се, да се справим в един такъв контекст? Вярвам, че даже и хората винаги да ни осъждат и да се изказват против нас, даже и да се създават вечно погрешни представи за живота ни, и в този момент Бог няма фиксирано мнение за нас. Мога да ви цитирам много примери в Библията, а вярвам, че от нашия живот, в които виждаме, че даже и да сме отхвърлени от хората или ние самите да се отхвърляме, Бог вижда бъдеще за всеки един от нас. И Той иска да ни води към това бъдеще. По един и друг начин да ни изведе от положението, в което се намираме. И ние вярваме в един велик Бог. И вярвам, че затова сме събрали тази вечер. За да можем да чуем Неговия глас и да усетим Неговата любов, която е приемаща и която отваря пространства и възможности. При Него не важи това, което се вижда за нас, нито важи това, което хората говорят за нас. То може да бъде правилно, може да бъде неправилно. Бог има обективната преценка за нашия живот. И колкото да е страшен живота ни, колкото и лоши неща да сме вършили, колкото и грешки да сме допускали, Бог казва, няма безгрешен човек. Когато изповядаме, когато осъзнаем и изповядаме, Той прощава. И живота може да започне наново и на чисто. При Бог всъщност е означение само това, което Той знае за нашето сърце, а Той го вижда сърцето ни. Затова и Той не спира единствено, и Той не се спира единствено на състоянието ни днес, а желая да ни съпроводи през целия ни живот. Бог ни води към това, което ще бъдем утре. Ако си спомним, примерно, за Яков в Стария Завет, един млад мъж, който се отнесе много лошо към брат си, много лошо към семейството си, измами ги и така нататък и се наложи да бяга. Отвори една голяма бездна между него и семейството му. И въпреки това Бог тръгна с него. И този път, който Бог извървя с Яков, не беше кратък. Това бяха десетилетия. Той основа семейство, имаше деца и прочее, прочее. До момента, в който Бог доведе Яков, до момента, в който той изповяда греховете си и стана нов човек. Не беше вече Яков, беше Израел. Съвсем конкретно за младия човек, това би означавало той да разбере и да каже, Бог ме познава и знае моите способности. Той самият ми ги е дал. И същия този Бог ще ми помогне да се намеря работа, която ще е най-подходяща за мен. Макар и това да не става днес. Трябва ми по-голямо доверие в Бог. От мен се иска само да му се доверя и да се отпусна спокойно в неговите ръце. И именно в такива моменти в живота, това е единственият път, който ни остава. Да пробваме, продължаваме да пробваме, търсики изход от ситуацията в случая с работа на този човек, на този млад човек. Но и същото да кажем, Господи, Ти знаеш, Ти си ми дал това образование, Ти си ми дал тези способности, ще дойде деня, в който Ти ще ме насочиш. Това е изпита на вярата, това е изпита на доверието, през който всеки един от нас минава много пъти в живота. Бог ни поставя в такива ситуации, за да осъзнаем, че трябва да му се доверим. И когато това стане, се случват се чудеса. Жената, за която ви разказах, ще каже, само не се съмнявай, че е добре да чакаш човека, който би те оценил не само по външността ти. Мъжът, който няма да оглежда дрехите ти, нито ще оценява грима на лицето ти, нито твоята стойка и осанка. Един такъв човек, може би, няма да срещнеш в старата среда, в която се движила. Него ще го намериш там, където се чете и уважава Божието Слово. Насочи се към правилните ценности. Намери хората, с които общувайки, и когато общуваш с тях, ще намериш човек с подобни житейски ценности. Там, където ще има спокойствие и време да се опознаете и където любовта ще има възможност да се развие. И не се съмнявай в това, че Бог най-добре знае кой е подходящ за теб и кой те обича най-много. Знай, че Бог работи по въпроса за твоето щастие. И трябва да ви кажа, че съм се учудвал понякога как хора, които дълго време са оставали сами в живота поради различни причини и са искали да се задумят. Разбира се, Божия план може да бъде и друг. Но са минавали години и те попадат наистина на човек и си казвам, къде го намери? Питам ги, къде го намери? Точно като за него или като за нея. Бог има план с всеки един от нас и Той ни води. Но пак, доверието е най-важно, да се довериш на Бог и да търсиш средата, която Бог ти препоръчва. Думите от Словото могат да помогнат и на възрастния човек. Те ще му подрят убеждението, че греховете, за които дълго се е каял, са простени и са забравени. Още веднъж. И днес по нов начин той ще разбере, че никой, колкото и да е безгрешен той, няма основание и право да го обвинява за неща, които Бог отдавна е забравил. И когато заживее с тази увереност, живота става, разбира се, по-различен. Ние не можем да премахнем човешкото мнение, но когато знаем, че Бог е този, който стои над нас и ни държи в ръката си, и той ни е простил, живот е различен. Може би ви се сблъсквали с случаи, в които се осъзнали грешката си, осъзнали сте греха си, изповядали сте го и знаете, че Бог ви е простил. Хората обаче са хора. Те имат своето мнение. И те продължават да се отнасят по някакъв начин към нас. Това не можем да го променим. Но когато знаем, че Бог е зад нас, живота е различен. Човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Ако разглеждаме този текст все още като думи без голямо значение за нас, ако се питаме дали тези думи имат сила, дали са верни, нека да си спомним три истории от Библията, които искам накратко да ви преразкажа, да ви припомня, в които тези думи са намерили своето изпълнение. Истории, които ви ще ни покажат какъв е Бог, а именно, че Бог гледа предимно и най-вече в сърцето на човека. Първата история, си я спомняте много добре, това е историята за митничаря Захей. Знаете тази история? Един човек, който има големи проблеми със себе си, със своята собствена съвест, заради нещата, които е вършил, начина по който е въртял своя бизнес, отношението към хората, начина по който е грабил хората, но дълбоко в сърцето на този човек има един копнеж за един по-добър живот, за един по-чист живот, за един по-праведен живот. Външно хората го виждат. Той е алчният Захей, лошият Захей. Обаче вътрешно те не могат да видят този копнеж. И когато Христос се появява, Захей каца на дървото. Със желание да го види. Той не се е осмелява даже да застане на пътя на Христос, но се качва на дървото, за да може да го види. Какво ли се казвали хората? Как ли са злобели, когато са го виждали с катерия на дървото и се каза, той пък стана сега много праведен. Какви ги е вършил, а сега стана най-праведният човек, да бъде забелязан най-нависоко. Но Захей това не го интересува. Той търси погледа на Христос. И става чудото. Христос не само, че го вижда на дървото, той прочита в сърцето му, вижда мислите му и вижда желанията му и му казва, ако нямаш нещо против, ще дойде у вас. Мечтае ли си той за това нещо? Влиза във къщи и започва един дълъг разговор. На масата един много дълъг разговор, в който Захей разказва и Христос му говори. Захей разказва и Христос му говори. И стига до момента, в който Захей се счупва. Той изповядва. И казва, ако някого съм наранил по някакъв начин, искам да върна, да възстановя, да оправя нещата. Искам да стана нов човек. И в този момент той става нов човек. Защото промяната се случва, когато има изповед. Бог не ни държи, когато изповядваме нещо и го кажем, че сме сгрешили. Бог не ни оставя да чакаме 3 години или 5 години, докато накрая каже, абе, окей, добре. В момента, в който изповядаме и Бог вижда истинската изповед, той всъщност ни променя. И ставаме нови и нови хора. Иисус освобождава Захей. Митничарят може да се промени, да стане друг. Той получава една нова възможност. Когато чета тази история в Библията, виждам, че звучи някак сякаш невероятно. И си казвам, възможно ли е днес някой човек от ранга на Захей да преживее тази промяна? Но ако ви запитам, преживяли сте подобна промяна? Може да не сте били точно в ситуацията на Захей. Но всеки един от нас знае миналото си. И всеки един от нас знае откъде Бог го е взел, през какви перипетии го е превел и къде го е довел. И ако трябва да бъдем честни и сложим ръка на сърцето си и погледнем в нашето минало, трябва да признаем, че и ние не сме по-добри от Захей. Макар и на външен вид да го докарваме, може би. И когато се замислим и ще видим, че тази опитност сме минали и ние, по един или по друг начин. Ще припомня и за другия случай с жената от Йоан 8 глава. Спомнете си, една жена, която наистина беше прелюбодействала. Така ли е? Тя беше извършила нещо, което не трябваше да върши. Стилът на живот беше такъв. Е бил такъв. Обаче Исус се противопоставя на опита тя да бъде въвлечена в нейното убиване. Една жена сред много мъже, които трябва да се произнесат за нейния случай. И пак казвам, съгрешила ли беше? Съгрешила беше, със сигурност. Исус обаче видя сърцето й. Той видя, че тя не упорства, видя, че всъщност в нея има желание за промяна. И точно там той се захвана за това желание. Хората казваха, тя е лоша, заслужава наказание. Какво ще кажеш, учителю? Исус даде нов шанс на жената и помогна да продължи напред. Иди си, ти си нов човек и за това не съгрешавай вече. Някой казва, ама когато си вършил нещо и си правил, то не може просто е така. Да, със сигурност не може просто е така. Затова и Закей казва, аз ще възстановя. Има неща, които когато са разрушени в взаимоотношенията помежду ни, те трябват дълго време за да бъдат отново изградени. Да, Бог прощава, но изграждането продължава цял живот. Възвръщането на доверието продължава цял живот. Трудно се гради доверие, много лесно се разбива. И след това, за да бъде възстановено, пак трябва много време. Затова Христос си казва, ти си нов човек, ти си променена. Но тук нататък аз очаквам от теб един различен начин на живот. Очаквам да не съгрешаваш, да живееш във връзка с Бог. И когато това се случи, лека по лека хората ще започнат да те припознават като нов човек. Няма да стане утре, но ще трябва време за това нещо. Божията променяща сила прави точно това. Тя ни хваща там, където сме и ни помага постепенно образа, Божия образ в нас да бъде изваян и възстановен. И това е нещо много невероятно. Какво да кажем за стотника от Капернаум? На този стотник Исус показва, че не се влияе от външния вид на човека. Със сигурност Исус знае, че този човек, който го моли за здравето на слугата си, е военен. А какви са военните в Израел по времето на Христос? Те са окупатори, те са врагове, те са хора, които потискат еврейския народ. Те са както данъчните инспектори и както проститутките, както и военните, те са от едни класи, които не са приети. Исус много добре го вижда това нещо и го знае. И със сигурност Исус знае, че този човек, който го моли за здравето на сина си, е човек, който може би от гледна точка на хората не е достоен въобще да се говори с него. Той знае, че е езичник. И всичко това му лечи от римската униформа. Но за Исус е означение факта, че един човек се застъпва за друг. Исус отново не вижда само лицето, не вижда само фасадата, а вниква много по-дълбоко в това, което е човека. Един човек състрадава за друг. Един човек е поел да се бори за промяната на една тежка съдба. Тя да стане по-различна. Затова Исус изпълнява молбата на този стотник. Такъв е Исус Христос. И аз вярвам, че всеки един от нас го е преживял. И затова сме тук. И затова в моменти, в които се чувстваме притеснени поради един или други обстоятелства, житейски, работни, морални, всякакви междучовешки взаимоотношения, нека да не забравяме, че вярно е, че ние носим, как да кажа, много често сме виновни за това, което ни се случва. Не винаги, но много често сме виновни за това, което ни се случва. Но нека не забравяме, че Бог съществува и за Него най-важното е да стигнем до осъзнаване, да стигнем до разбиране на ситуацията си, на прегрешение си да ги изповядаме. А когато не става дума за грех, да стигнем до доверие в Бог и да кажем, Господи, тук сме ние, такива каквито сме. Не можем да продължим напред, а искаме да се развиваме и в областта на семейството, и в областта на работата, и в духовното си развитие, и в църквата, и навсякъде. Моля те, поемини в Твоите ръце и ни помни както Авраам, ако трябва да чакаме дълго, но да преживееме Твоята спасителна сила. И като казвам Авраам, се сещам за него, защото не напразно е наречен бащата на вярата и в еврейска традиция той е тачен много именно заради силната му вяра. Колко десетилетия минават в очакване едно обещание да се изпълни. Бог му е казал, от теб ще направя голям народ, като пясъка и като звездите. И не само, че Авраам не вижда този народ да се случва, той няма и наследник. И си казвам понякога какво доверие в Бог е необходимо и каква вяра е необходима, за да продължиш напред, да не се обесърчиш, да не се отречеш от Бог. Да, и на Авраам не му беше лесно. И той опита по собствен начин да нагласи нещата. Но Бог ни поставя много често в едни такива изпитания. Не за да страдаме, а за да може да ни закали вярата ни и с по-голямо доверие да продължим напред. Понякога може да бъде тежка болест в живота ни или в живота на някоя роднина. Понякога може да бъде безпаричие, липса на работа. Понякога може да изпаднем в отношения с хора, които са много неприятни. Не са важни само обстоятелствата, макар че и те са важни. Не са важни само обстоятелствата. Много по-важно е в тези обстоятелства, в радост и скърби, както казваме, да знаем, че Бог съществува и че Той има отношение към нашите радости и към нашите скърби. И желая да им помогне именно чрез тях да израснеме и да продължим напред, да развием едно по-голямо доверие. Защото Бог гледа не само на лице, Той вижда сърцето ни. Желая на всички нас тази вечер да се заслушаме в този текст. Искам да го прочета още веднъж, защото той е основоположен и той накратко обяснява Божието отношение към нас. Бог казва, защото не гледам както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Нека Бог да ни помогне, разглеждайки живота си, да не се отчаиваме, да гледаме напред и с по-голямо доверие да продължаваме да се осланяме на това, което Той прави за нас и за нашите сърца. От Божиите думи, записани от Самуил, разбираме и още нещо, което е съществено и важно. Когато се окажем в позицията на съчовеци, на хора край този младеж, край тази жена, край този възрастен човек, големият въпрос, който застава пред мен като християнин, е как реагираме. Защото понякога ние сме в позицията на страдащи хора, но много често и много по-често ние сме в позицията на хората, които се намират около хора, които страдат или които имат някакви проблеми. Как да постъпим в такъв момент? Имайки предвид Божия пример. Нека се постараем да наникнем в душата на хората и да видим сърцата им. Защото понякога зад фасадата, зад гордата фасада, за това, което изглежда, има дълбоки човешки драми. И когато почнем да общуваме с хората, ги усещаме тези драми. Колко ли съседи в блока, в който живеем, имат проблеми и се нуждаят от разговор, нуждаят се от съвет, нуждаят се от молитва? Колко наши роднини имат тези проблеми? Колко наши колеги? Хората наистина страдат страшно, не само ние. И Бог ни насочва и казва, опитвайте се да поглеждате не само лицата им, защото те се държат и ни показват много често какво ни се случва. Опитайте се да прозрете с Божия помощ, действите на Неговия дух в сърцата на хората. И когато усетите болката, бъдете там, за да помогнете с каквото можете и с каквото дарба имате. Какво желаят тези хора, за какво мечтаят? И най-вече, какво би желал Бог да направи чрез нас, за да облегчи техния живот? Човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Нека да благодарим на Бога за това. И нека да оканим всеки ден да се намесва в нашия живот. Амин.